วัดสมัยก่อนนะกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันละสมัยโบราณเนี่ยวัดมีบทบาทมากทำแทบทุกอย่างเลยวัดสมัยโบราณนะเป็นโรงเรียนเรียนหนังสือก็เรียนที่วัดพระสอนเป็นโรงพยาบาลไม่สบายก็ไปเข้าวัดพระรักษาเป็นโรงเรียนในร้อยจปลฝึกกระบี่กระบองก็ฝึกกันในวัดเป็นกรมศิลปากรสอนงานช่างสิบหมู่สอนกันอยู่ในวัดเป็นสถานสังคมสงเคราะห์คนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยไม่มีใครดูแลมาอยู่วัดเป็นศาลทะเลาะกันมาสาบานต่อหน้าพระเพื่อให้พระตัดสินเป็นดิสโกเทคมีลิเกมีการละเล่นในวัดเป็นทุกอย่างเลยเป็นสนามกีฬาด้วยเด็กๆก็มาวิ่งเล่นในวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมีการแยกหน้าที่แบ่งหน้าที่กันทำงานสังคมสงเคราะห์กับเรื่องของกรมประชาสงเคราะห์ใช่ไหมกรมศิลปากรเขาไปดูแลศิลปะอะไรต่ออะไรกระทรวงวัฒนธรรมมีกรมทหารแยกออกไปเรียนเองฝึกกันเองมีกระทรวงสาธารณสุขแยกออกไปจะดูให้ดีนะมันแยกออกไปจากวัดเท่านั้นวัดเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลืออะไรวัดแทบจะไม่เหลืออะไรเลยคนใส่บาตรก็มีนิดเดียวพระจะเลี้ยงตัวเองให้อิ่มอยู่แต่ละวันไม่ใช่ง่ายเหลือคนแก่ใส่บาตรอยู่ไม่กี่คนหรอกถ้าคนรุ่นนี้ตายแล้วใครจะใส่บาตรยังนึกไม่ออกเลยเงินอย่างจะให้วัดเลี้ยงมาอยู่กันเยอะๆอะไรนะวัดเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยถึงขนาดนั้นงั้นสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยิ่งไปดูวัดประเทศอื่นๆยิ่งไปกันใหญ่อย่างเมืองจีนวัดก็เหมือนบริษัททำมาหากินเองนะเสียภาษีเสียอะไรปกติเลยญี่ปุ่นวัดอยู่กับการตั้งสุสานคนญี่ปุ่นไม่มีธรรมเนียมว่าเลี้ยงพ่อแม่อย่างถ้าเรามีลูกเราเป็นคนญี่ปุ่นนะเลี้ยงลูกไปลูกจบปริญญาแยกออกไปแล้วแล้วไม่กลับมาเลี้ยงพ่อแม่อีกละพ่อแม่แก่ก็อยู่กันสองคนตายายตายไปคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งถ้าไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่สวนสาธารณะนอนในกล่องกระดาษหนาวจัดๆก็ตายไปมันเป็นอย่างนั้นนะสังคมมันเปลี่ยนแต่ว่าเขามีธรรมเนียมแปลกก็ตายแล้วเขาไปเผานะจ้างบริษัทเผาเอากระดูกไปเก็บวัดเนี่ยวัดได้ตัวประกันคิดค่าเช่าเก็บกระดูกตอนพ่อแม่เป็นมันไม่เลี้ยงนะตอนตายแล้วเงินเสียค่าเช่าให้ตั้งกระดูกก็แปลกดีวัดเนี่ยอยู่ด้วยสุสานคล้ายๆมีตัวประกันมีรายได้ค่าดูแลเข้าวัดต้องเสียตังค์เก็บค่าผ่านประตูขายเครื่องรางของขลังเขาฉลาดมากนะคนญี่ปุ่นทำเครื่องรางของขลังของเราทำพระออกมาสักองค์หนึ่งนะอยู่เป็นร้อยๆปีขายลำบากหน่อยวัตถุมงคลของเขาเป็นกระดาษเป็นไม้เป็นอะไรงี้นะเอาไปใช้ได้ชั่วคราวแล้วเขาบอกเสื่อมแล้วต้องไปซื้อใหม่นี่เป็นวิธีการเนี่ยวัดเป็นแบบนี้เมื่อมันอยู่ไม่ได้ไม่มีคนเลี้ยงวัดสังคมเราก็เปลี่ยนนะสังคมเราเปลี่ยนพอวัดหมดบทบาททางสังคมไปแล้วคนไม่เลี้ยงวัดนะพระก็ต้องเลี้ยงตัวเอง บางที่ก็ต้องทำวัตถุมงคลขายวัดไหนมีบุญนะมีพระพุทธรูปดังนี่ก็อยู่ได้รวยวัดจนๆนะอดเลยอยู่ก็ยากนี่พวกเราบางคนยังมักง่ายเอาภาระมาเพิ่มให้วัดอีกว่าพระเมตตาพระต้องเมตตาเอาหมาเอาแมวเอาเลยตอนอะไรมาทิ้งวัดนะเอาคนที่ไม่ต้องการแล้วมาทิ้งวัดอีกมันเป็นความเห็นแก่ตัวนะในขณะนี้คือใครให้เอาภาระของตัวเองมาโยนให้องค์กรซึ่งมันกำลังเสื่อมอย่างหลวงพ่อนะตั้งใจอย่างหนึ่งนะไม่ได้คิดทีแรกไม่ได้คิดตั้งวัดด้วยซ้ำไปจะทำที่เผยแผ่ธรรมะสอนกรรมฐานทีนี้เสร็จแล้วตอนหลังดูว่าเป็นวัดซะก็ดีเราตายไปแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นสมบัติส่วนกลางไปไม่มีปัญหางานหลักของที่นี่คืองานเผยแผ่ธรรมะไม่ใช่งานประชาสงเคราะห์นะแยกให้ออกความเมตตาของหลวงพ่อก็คือจัดสถานที่เนี่ยให้เหมาะให้ควรให้สะดวกกับการเรียนธรรมะความเมตตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางวัดนั้นคนเอาหมาไปให้วัดแมววัดเต็มไปหมดเลยพระไม่มีข้าวจะเลี้ยงนะพระเองก็แย่อยู่แล้วหมาไม่สบายพาไปหาหมอค่าใช้จ่ายซึ่งพระก็ไม่ไหวบางวัดเขาก็มีวัตถุมงคลขายของเราไม่มีมีแต่หนังสือแจกแล้วแจกอีกซีดีกี่แผ่นแจกหมดเลยแต่ทุกแผ่นมันก็เรื่องเดิมแหละงานหลักของแต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางที่นะก็พยายามมาชวนหลวงพ่อไปช่วยสร้างก่อสร้างมีโปรเจกต์สร้างโน้นพันล้านสร้างนี้หลายพันล้านสร้างนี้200-300 ล้านมาบอกเราบอกอนุโมทนาของเราสร้างโบสถ์เรายังไม่ได้ไปเรียรายที่ไหนเลยชี้ก็ดูไม่เคยได้เรียรายเลยคนเอาเงินมาหยอดตู้ให้ก็ไปทำไปเรื่อยๆไม่มีเงินก็หยุดไปมีเงินก็ทำไปคิดแค่นี้เองของข้างนอกไม่สำคัญหรอกงานหลักที่นี่คือสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุไปเห็นวัดต่างประเทศนะที่ศาสนาพุทธมันหมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยวัดนะถูกผู้ยี่ผู้ยำทำอะไรก็ได้นะมันไม่มีชาวพุทธสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทำนั้นคือสร้างชาวพุทธนะงานอื่นไม่เอาใจแข็งมากเลยไม่ชวนไปก่อสร้างอะไรนี่ไม่เอาเลยที่นี่ยากจนยังไงก็มาเรียนได้นะไม่ได้ต้องร่ำรวยอะไรแต่คนชอบวาดภาพนะว่าลูกศิษย์วัดนี่รวยเพราะเห็นรถยนต์จอดเยอะรถยนต์ก็ผ่อนเข้ามา ยังผ่อนไม่หมดเลยส่วนใหญ่เห็นคนเยอะๆไม่ใช่รวยนะลูกศิษย์หลวงพ่ออดมื้อกินมื้อก็มีนะที่มีกินเหลือเฟือมีไม่มากหรอกแต่ทำไมเราเสมอภาคกันมาเรียนนั่งเสือเหมือนกันอยากถามธรรมะก็ยกมือได้ถามเท่าๆกันนะไม่มีสิทธิพิเศษนะเนี่ยตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งใจทำงานสิ่งที่หลวงพ่อให้นะมีความสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่หลวงพ่อให้พวกเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในอนาคตเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานของอื่นๆเล็กน้อยเหลือเกินเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยอย่างถ้าหลวงพ่อไปทำงานสังคมสงเคราะห์นะวันๆไม่ได้สอนกรรมฐานคนได้ประโยชน์อยู่กลุ่มเดียวได้สังคมสงเคราะห์อยู่กลุ่มหนึ่งไม่มีการสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานนั้นนะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เลยประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อได้เรียนได้ฟังแล้วนะมาดูกายมาดูใจของเรา เคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเป็นประโยชน์ที่เห็นในประโยชน์ในเวลาต่อไปตอนเราแก่เราจะไม่แก่แบบคนทั่วไปแก่ตายไปแล้วนะเราจะไปพบภูมิที่ดีกว่าเก่าประโยชน์สูงสุดได้มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้ยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะยิ่งใหญ่กว่ากันมากงั้นเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพยายามเป็นธรรมทายาทเป็นทายาทในธรรมเป็นของสำคัญอย่าเป็นอามิสทายาทหวังอย่างโน้นหวังอย่างนี้นะอันนั้นเล็กของเล็กน้อยเอาของใหญ่ไว้ก่อนบางคนบ้านะบ้ามาแต่ไหนก็ไม่รู้นะจะมาฝากวัดเอาคนบ้ามาฝากวัดพระจะไปภาวนายังไงวันยุ่งกับคนบ้าหรือไทยในวันนี้เต็มไปด้วยหมาขี้เลื้อนนะพวกเราจะพอพันมาเรียนธรรมะได้สะดวกไหมจะไปตักข้าวกินหมาขี้เลื้อนขึ้นมาสีขาเราเนี่ยนะหมาอยู่ๆไม่เกิดเองหรอกคนก็มาทิ้งเองเอาภาระมาโยนแล้วก็ส่วนรวมเสียหายเห็นแก่ตัวนะแล้วจะมาบอกว่าวัดเห็นแก่ตัววัดใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยพวกเราภาวนาคนไหนเห็นว่าตัวเองดีขึ้นบ้างยกมือให้ดูซิที่มีพัฒนาการดูตัวเองเลยวัดตัวเองดูซิใครไม่ดีขึ้นเอางี้ใครไม่ดีขึ้นยกมือให้ดูหน่อยใครเลวลงยกมือซิถ้าเลวลงหลวงพ่อต้องดูแลเป็นพิเศษนะถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องให้คนอื่นดูแลไปเรียนที่อื่นนะเรียนแล้วต้องดีขึ้นเสมอตัวก็ถือว่าแย่แล้วทำไมแย่เสมอตัวอุตส่าห์นั่งรถมาเรียนตั้งไกลเสียค่าน้ำมันตั้งเยอะตั้งแย่แล้วเสมอตัวถือว่าแย่ชีวิตต้องดีขึ้นถ้าเราได้ธรรมะสัมผัสธรรมะภาวนาเข้ามีสติสำคัญที่สุดเลยรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยการทำลายสติตัวเองคนที่ทำลายสติตัวเองไม่ฉลาดเลยงั้นอย่าไปเบียดเบียนตัวเองนะเล่นเล่นอะไรเล่นให้น้อยๆให้มันมีสติให้มากๆพอจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปศีลสมาธิปัญญามันก็จะงอกงามขึ้นเรามีสติอยู่นะพอกิเลสเกิดเรารู้ทันนะศีลเกิดเลยเรามีสติอยู่พอใจลอยไปเรารู้ทันว่าใจไหลไปสมาธิเกิดเลยมีสติอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรู้ทันนะเห็นรูปนามกายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นขาดสติก็ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญามีสติก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญางั้นพยายามมีสติไว้ทุกอิริยาบถครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อบางคนก็สอนกันแปลกๆบอกเข้าห้องน้ำอย่าปฏิบัติน้ำบาปโอ้เกิดตายในส้วมอ่ะก็แย่เลยการปฏิบัติไม่เป็นวักรู้สึกตัวดูกายดูใจมันทำงานดูเล่นๆดูมันสบายๆดูสบายใจดูบ่อยๆนะมันพัฒนาเองถ้าบอกว่าวันนี้แบ่งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนี่แหละปฏิบัติเวลาที่เหลือจะไปเล่นไม่ได้กินหรอกปฏิบัติเราทำตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลามีธุระทำงานที่ต้องคิดนั้นไม่ได้ปฏิบัติเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัติไปคุยกับคนก็เป็นเวลาปฏิบัติคุยกับเพื่อนไม่คุยก็ไม่ได้เสียมารยาทคุยกับมันคุยแล้วขำรู้ว่าขำนี่ปฏิบัติคุยแล้วก็นึกในใจเมื่อไหร่เองจะไปสักทีนะเห็นใจที่มีโทสะรู้ว่ามีโทสะนี่ก็ปฏิบัติจะกินข้าวนะคำนี้ชอบคำนี้ไม่ชอบชอบมากชอบน้อยนี่ก็ปฏิบัติการปฏิบัติมันอยู่ในชีวิตของเราจริงๆนะไม่มีเว้นวรรคนะไม่ใช่ตอนนี้เลิกปฏิบัติเพลิดเพลินหลงโลกไปดูหนังก็ปฏิบัติได้แต่อย่าเอาตัวนี้เป็นข้ออ้างนะส่วนมากปฏิบัติไม่ค่อยได้ มันได้แวบๆเดี๋ยวก็เผลอแล้วชีวิตนี้สั้นนิดเดียวที่เราเห็นกันเนี้ยตายไปเยอะแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อตายไปเยอะแล้วส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยอายุน้อยกว่าหลวงพ่ออีกชีวิตมันสั้นนิดเดียวเอาไปนอนสักหนึ่งในสามแล้วของชีวิตเอาไปเรียนหนังสือไปทำงานซะอีกเหลืออยู่นิดเดียวยังเอาไปพักผ่อนเที่ยวเล่นซะอีกหมดเลยไม่เหลือแล้วเราถ้าชำนิชำนาญในการปฏิบัตินะเราจะพักผ่อนด้วยการปฏิบัติวิธีพักผ่อนของนักปฏิบัติก็คือทำสมาธิทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรเห็นกายมันหายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตใจสบายมีความสุขนี่ก็ได้พักผ่อนแล้วนั่งบริกรรมนั่งแผ่เมตตาไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมจิตรวมเข้าถึงอรูปฌานได้นะเจริญเมตตาไปเข้าอรูปได้เนี่ยที่พักผ่อนของนักปฏิบัติฝึกเข้านะตั้งใจเข้าชีวิตนี้สั้นนิดเดียวไม่นานก็จะตายจากกันไปชาตินี้มีบุญได้ฟังธรรมะชาติหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้บางคนนะมันประมาทอย่างร้ายแรงเลยชอบมาทำบุญพิมพ์หนังสือกับซีดีกล่าวว่าเดี๋ยวชาติหน้านะหนังสือกับซีดียังอยู่ชาตินี้เที่ยวก่อนเดี๋ยวชาติหน้าจะมาฟังเกิดมันไปเกิดเป็นคนชาติอื่นอ่ะมันจะฟังยังไงแค่นั้นก็เสร็จแล้วฟังแล้วก็ซีดีอะไรว่าพูดอะไรก็ไม่รู้สักคำแย่ใหญ่ตอนนี้มีโอกาสภาวนานะมีโอกาสภาวนารีบทำไว้ก่อนนี่คือความจำเป็นเร่งด่วนนะเอาส่งกันบ้าน
นมัสการค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าใจมันไปอยู่ข้างนอกอะค่ะอย่างเช่นเวลาแบบฟังซีดีหลวงพ่อค่ะมันทำให้สงบก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกมันต้องเข้าไปมีอะไรให้ไปจับอยู่ข้างนอกค่ะ
ให้รู้เอานะใจออกนอกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของจิตส่งออกนอกแต่มันไม่มีสตินี่พอมันส่งออกนอกไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้เกิดยินดีให้รู้เกิดยินร้ายให้รู้นะการที่จิตออกไปกระทบอารมณ์นั้นนะด้านหนึ่งเหมือนไม่ดีแต่ความจริงดีเพราะการออกไปกระทบอารมณ์นั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการกระทบอารมณ์เรียกว่าผัสสะผัสสะเนี่ยทำให้เกิดเวทนารู้สึกสุขทุกข์อาศัยเวทนาก็กิเลสก็แทรกได้นะเห็นสังขารปรุงได้เห็นจิตทำงานได้จิตทำงานคือภพนะนั่นคือการเรียนกรรมฐานนั่นเองหลวงพ่อพุทธสอนนะว่าการปฏิบัตินะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ได้แต่มีสติก็จะเห็นนะใครยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดก็เห็นมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะงั้นอย่าไปกลัวจิตออกนอกจิตออกนอกแล้วมีสติก็คือเกิดปัญญาจิตไม่ยอมออกนอกเลยทรงตัวอยู่เฉยๆคือสมถะคือสมาธินะแต่ถ้าออกนอกแล้วไม่มีสติคือหลงนะงั้นการเจริญปัญญากับความหลงเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวถ้ามีสติตอนที่จิตออกกระทบอารมณ์มีสติก็ได้ปัญญาจิตออกไปกระทบอารมณ์ไม่มีสติก็หลงนะหลวงพ่อพุทธบอกว่าเผลอก็รู้อ่ะมันคาบเส้นกันนิดเดียวเองงั้นอย่าไปกลัวเลยยังไงจิตก็ต้องออกนอกแต่ออกนอกแล้วหลวงปู่ดูลย์สอนนี้นะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะไม่มีสติก็เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสติเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะตามรู้ตามเห็นอยู่นั่นคือการเจริญมรรคผลที่จิตออกไปข้างนอกแล้วมีสติอยู่จะเป็นนิโรธท่านไม่ได้บอกว่าห้ามออกนอก บางคนบอกหลวงปู่เคยสอนผมมานะอย่าส่งจิตออกนอกก็แกออกนอกจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วหลวงปู่ออกนอกให้มันตั้งมั่นก่อนพอถึงขั้นเจริญปัญญาอยู่ในอริยสัจแห่งจิตถ้าอ่านบทเต็มแล้วจะรู้เลยว่าท่านไม่ได้ห้ามจิตจิตส่งออกนอกก็ได้แต่มีสติแล้วท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์คำว่าพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์นี่เป็นบทสุดท้ายของอริยสัจแห่งจิตที่พวกเราได้ยินมันท่อนแรกนะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสตินั้นก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นสมุทัยนะผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็ไม่มีสติอยู่ก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกมีสติอยู่นะไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นการเจริญมรรคมีผลเป็นนิโรธอันหนึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่จบลงท้ายมีคำว่าจบด้วยท่านเขียนอย่างนั้นจริงๆ
ภาวนาอยู่ที่บ้านก็สติก็มีเกิดบ้างแล้วก็แยกกายใจได้เป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะฟุ้งซ่านนะครับ
สอนไว้เยอะแล้วนะรู้ปัญหาแล้วก็ไปแก้เอาใจไม่ถึงฐานก็รู้เอาทำสบายๆบริกรรมไปก็ได้อะไรไปก็ได้หายใจก็ได้บริกรรมก็ได้แต่อย่าไปดึงจิตเข้ามาถ้าไปดึงเข้ามามันจะแน่นไม่ถูกให้ใจมีอารมณ์ที่สบายๆมาเป็นเหยื่อล่อพุทโธพุทโธไปอย่างสบายใจจิตเที่ยวสงบหายใจไปอย่างสบายใจจิตเที่ยวสงบจีก็เข้าบ้าน
ประกาศค่ะหลวงพ่อหนูตื่นเต้นค่ะบางครั้งอะค่ะหนูเคยเห็นกายตัวเองอะค่ะแต่บางครั้งหนูไม่แน่ใจว่าที่หนูรู้ตรงนั้นอะหนูรู้เพราะหนูคิดหรือว่าหนูรู้เพราะว่ารู้ด้วยตัวเองเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ
มันรู้สิคิดมันไม่เป็นหรอกหลวงพ่อจะบอกความลับให้ข้อหนึ่งหูตั้งเลยได้ยินคำว่าความลับ คนปกตินะที่กำลังสบายใจอยู่นะขันแยกอยู่แล้วที่ไม่เครียดนะขันแยกอยู่แล้วนักปฏิบัตินะไปรวบขันเข้ามาหรือคนซึ่งกิเลสกำลังครอบงำอยู่ไปรวบขันเข้ามาคนที่อยู่รู้ตัวอยู่สบายๆนะใจปกตินะขันมันแยกมันสบายๆนี่เองในภาวะที่ใจเป็นธรรมดานั่นแหละขันมันแยกอยู่แล้วแต่ว่าเราไปรวบเอาเข้ามาไปรวบเข้ามาทีหลังพอไปรวบเข้ามาแล้วกลายเป็นเราขึ้นมารวบเพราะความไม่รู้ก็มีรวบเพราะอยากเป็นนักปฏิบัติมันไปรวบเข้ามาก็มีค่อยฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งก็กลับไปที่เดิมคือขันมันแยกอยู่แล้วตอนนั้นขันแยกไม่รู้ว่าขันแยกขันแสดงใจรักอยู่แล้วไม่เห็นขันแสดงใจรักเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยขันไม่แยกอยู่แล้วขันมันแสดงใจรักอยู่แล้วไม่เห็นเองต่างหากง่ายไม่ยากอะไรหรอกสังเกตใจเอาอย่าไปท้อใจนะอย่าไปท้อแท้ใจยากเหลือเกินอย่างเงี้ยนะจะยากอะไรรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะรู้ทันความรู้สึกจะยากอะไรโลภเราก็รู้จักโกรธหลงเราก็รู้จักดูไปบ่อยๆท่านก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแค่นั้นเอง
นมัสการหลวงพ่อครับผมก็ยังปฏิบัติอยู่ในรูปแบบอยู่ช่วงไหว้พระสวดมนต์กลางคืนครับส่วนกลางวันเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยจะมีผัสสะรุนแรงมากก็เลยบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยู
่
จิตใจก็จะหลงไปส่วนถ้ามีโอกาสกลางคืนเนี่ยก็จะมีโอกาสสักนิดหน่อยไม่เยอะครับ
กลางวันนะถ้ามีเวลาอย่างกินข้าวแล้วเหลือเวลาสัก10นาทีเลยนะแล้วก็ภาวนาคล้ายๆเราเบรกตัวเองเป็นช่วงๆถ้าเราตะลุมบอลตลอดเวลาที่ทำงานนี่ยาวนานไปใจมันจะเหนื่อยใจเครียดมากนะอารมณ์จะร้ายนะ
ครับผม
อารมณ์ร้าย ไปภาวนากลางคืนไม่ค่อยได้ผลแล้วเพราะมันหมดแรง
ครับ
งั้นพยายามซอยชีวิตเรามีเวลา5 นาทีอะไรเงี้ยค่อยๆทำไประหว่างเดินไปตรวจงานระหว่างนี้ก็ดูปฏิบัติไประหว่างจะเรียกลูกน้องมาด่ามันยังมาไม่ถึงระหว่างนี้เราก็ดูไปอย่างเงี้ยเก็บจุดเล็กๆนะจะได้เยอะเลย
ครับผม
แล้วเราจะไม่ตะลุมบอลถ้าไม่ตะลุมบอลจะไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยกลางคืนเนี่ยภาวนาได้เยอะเพราะมีแรงเยอะ
ครับผม
นะถ้ากลางวันตะลุมบอลทั้งวันแล้วตกค่ำหมดแรงแล้วภาวนาไม่ไหว
ครับผม
กับนมัสการหลวงพ่อครับมาวัดครั้งแรกครับนะหลวงพ่อก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วก็ปฏิบัติสเปสปะคือแล้วแต่ว่าฟังซีดีของหลวงพ่อไหนนะ
อย่างนั้นสเปสปะแน่เลย
ทีนี้ปัญหาผมคือ พยายามคือได้ยินท่านที่มาวัดแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบก็เข้าใจว่าปฏิบัติตามรูปแบบคือนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ดูจิตในชีวิตประจำวันก็พยายามทำตามว่าทำตามที่เราคิดเองนะว่าคงจะเป็นอย่างนี้มั้งฮะปัญหาผมคือไอ้การนั่งสมาธิเนี่ยอานาปานสติเนี่ยก็ได้เรียนจากซีดีของพระอาจารย์หลายที่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบไหน
แบบไหนก็ได้ให้มันมีสติเท่านั้น
เอาแบบที่ตอนนี้ผม
แบบที่เราถนัด
ทำนะ
ฮะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะรู้สึกตัวสบายๆกว้างๆอย่าบีบอย่าน้อมเข้าไปข้างในรู้สึกตัวสบายๆดูทั้งตัวมันหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปให้จิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมให้รู้ทันแล้วเราจะได้สมาธิที่แท้จริงขึ้นมา
คือไม่ต้องไปดูลมหายใจใช่ไหมฮะแค่ดู
พุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ไปดูลมหายใจนะดูลมหายใจเป็นกสิณนะอนาปานสติเราบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยกายกับใจแยกออกจากกันนะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครเป็นคนหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจเข้ายาวรู้มันทั้งตัวนี่แหละอย่าไปจ้องใส่ลมนะจ้องใส่ลมแล้วใจมันก็ม้วนเข้าไปข้างใน
ทั้งนั้นฐานของจิตก็ไม่จำเป็นใช่ไหมครับ
ฮะจิตเนี่ยมันเกิดดับ
ไม่ต้องวางไว้ที่ฐาน
อย่าไปจ้องใส่ถ้าเป็นสมถะอย่างเดียวเลยเป็นสมาธิที่ไม่ขึ้นปัญญาหรอกต่อไปมันเข้าฐานนะแต่ฐานนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ลมฐานนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฐานนี้อยู่ที่ตัวของมันเองจิตอยู่กับจิตไม่ใช่จิตไปอยู่ที่ท้องจิตไปอยู่ที่มือจิตไปอยู่ที่เท้าไอ้นั่นคือคุกขังจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกจิตไม่ถึงฐานนะไม่ได้แปลว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ลมไม่ได้เหมือนกันนะจิตไม่ถึงฐานคือจิตที่เคลื่อนไปอย่างเราไปรู้ลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตไม่ถึงฐานนะแต่ว่ามันเป็นฐานลมนะอันนั้นไม่ใช่ฐานจิตคล้ายๆเอาลมมาเป็นที่บังคับจิตให้นิ่งนะได้สมถะ
ขอส่งการบ้านค่ะ
ว่ามา
ฟังซีดีหลวงพ่อมา11 เดือนเมื่อ2 เดือนที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อให้ฟังซีดีทุกวันหนูก็ไปฟังซีดีเกือบทุกวันแล้วในระหว่างวันหนูจะดูกายดูจิตแล้วพอกลับบ้านตอนกลางคืนหนูก็จะพยายามทำสมถะหลวงพ่อบอกให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวหนูก็จะเลยดูร่างกายหายใจแต่พอดูไปแค่1-2จิตก็ไหลจะฟุ้งออกไปข้างนอกก็ไปดูจิตแล้วก็กลับมาดูร่างกายหายใจได้แป๊บเดียวแล้วก็จิตก็ไหลอีกแล้ว
เออดี
เลยทำให้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่สมถะเลยทำให้หนูรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งเลยทำให้หนูขี้เกียจทำสมถะเลยทำให้หนูคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าอ่ะ
หนูก็อย่าไปขี้เกียจสิหลวงปู่ดุลเคยสอนนะว่าดูกายเนี่ยเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมท่านสอนประโยคนี้ไว้นะ หนูจำประโยคนี้ไว้ให้ดีดูกายเพื่อให้เห็นจิตงั้นหนูเห็นร่างกายหายใจไปแต่ว่าจิตมันทำอะไรขึ้นมาเราจะรู้ทันมันการที่เรารู้ทันนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวจะไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่มันก็จะกลับมาตั้งใหม่ต่อไปพอจิตมันชำนาญขึ้นนะพอขยับตัวคลิกหนึ่งมันก็กลับมาตั้งแล้วมันตั้งได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนกระทั่งสมาธิมันทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเลยคราวนี้จะเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญานะสมาธิตัวนี้สำคัญมากจิตส่งออกนอกเรารู้ทันจะได้สมาธิที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆว่าถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้สมาธินี่อยู่ๆเราจะไปห้ามจิตไม่ให้ไหลจะเครียดจะไม่ได้สมาธิจริงเพราะใจมันเครียดแต่ถ้าจิตไหลไปเรารู้เราจะสบายใจนะจะกลับมารู้สึกตัวถ้าไหลไปอีกรู้อีกสบายใจสบายใจแล้วจะได้สมาธิขึ้นมา
แล้วหนูต้องไปฝึกสมถะเพิ่มไหมคะ
อันนี้ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกมันได้สมถะในตัวด้วย
หนูไม่ได้ผิดปกติ
ไม่ผิด
ถูกต้องแล้ว
หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลด้วยนะมีอยู่คราวหนึ่งไปส่งกันบ้านท่านครั้งที่สามที่ไปหาท่านแล้วเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยดูจิตอยู่แล้วจิตมันก็เคลิ้มเคลิ้มลงไปท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่ทำไมหลวงปู่มาบอกว่าจิตไปเข้าสมาธิท่านบอกการดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรหนูรู้ทันจิตที่ไหลไปนะสมาธิจะเกิดแต่มันเกิดชั่วขณะเดียวนะแวบเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่พอรู้มากๆนะสมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งมันจะเกิดขึ้นนะถึงระดับฌานก็เกิดได้นะ
หนูก็ต้องไปฝึกต่อเรื่อยๆอย่างถูกแล้วขอส่งการบ้านอีกข้อค่ะคือหนูตั้งใจอยากจะรักษาศีล5แต่ในตัวหนูมีอยู่2ใจใจหนึ่งอยากรักษาแต่อีกใจหนึ่งอยากผิดศีล
ให้หนูรู้ทันคนเราจะมีศีลหรือจะไม่มีศีลเนี่ยอยู่ที่ว่ากิเลสครอบงำใจได้ไหมถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสครอบใจไม่ได้ไม่ต้องคิดเรื่องศีลหรอกศีลมาเองยิ่งอยากรักษาศีลมากยิ่งเครียดนะศีลตกง่าย ให้รู้ทันกิเลสเอา
ขอบคุณค่ะ
หานมัสการค่ะหลวงพ่อจะส่งกันบ้านก็คือเคยเห็นว่าความปวดนะคะอยู่ที่แขนแล้วมันก็เป็นก้อน
เออ
แล้วมันก็มีอยู่แล้วมันก็หายไป
เออ
แต่ว่ามันเห็นครั้งเดียวคงเป็นเพราะว่าอยากเห็นมันอีก
ใช่ๆ
แล้วก็แต่ว่าที่คิดว่าเป็นปัญหาคือว่าหนูไม่เห็นจิตนะคะคืออย่างถ้าเอามือบกไปมาอย่างเงี้ยบางทีมันจะรู้สึกว่ามือมันเป็นอะไรบางอย่างหรือเวลาที่เราหยิบจับอะไรหรือว่าเท้ามันเป็นอะไรบางอย่าง
แค่นั้นก็พอละ
แต่เราไม่เห็นจิตนะคะ
ไม่จำเป็นหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนต้องมาดูจิตเหมือนกันหรอกถ้าเราถนัดดูกายเห็นไหมว่ากายเป็นอะไรบางอย่างคำว่าเป็นอะไรบางอย่างสังเกตไหมว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นคนที่ไปรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นของถูกรู้อันนั้นกายกับจิตก็แยกออกจากกันเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องไปจ้องว่าจิตอยู่ตรงไหนนะแค่รู้สึกว่ากายมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นแค่นั้นพอแล้ว
ค่ะ
ดูกายไป
หนูเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขันมันแยก
รู้สึกไหมมือมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
ใช่ค่ะ
นั่นแหละขันมันแยก
แล้วดีใจ
มันง่ายนะไม่ได้ยากอะไรหรอกที่หลวงพ่อบอกไงว่าคนธรรมดานะขันยังแยกเลยนี่เราชอบบางฟอร์มนักปฏิบัติอะไปทำจิตให้ผิดธรรมดาก่อนขันเลยรวมกันหมดเลยแล้วหาทางแยกใหญ่เลยเนี่ยพอจะเริ่มปฏิบัติก็เนี่ยขันมีกี่ตัวมารวมกันหมดแล้วทั้งนี้จริงมันแยกกันอยู่แล้ว
ค่ะอีกข้อนึงก็คือว่าวันนั้นได้ฟังที่หลวงพ่อเทศวันที่ทอดกฐินนะคะแล้วว่าทำความรู้สึกที่ก้านสมองมีอยู่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะรู้สึกว่ามันมัวมันมืดแล้วก็ลองทำดูแล้วมันเหมือนกับมันมีก้อนอะไรที่มันผักออกมาข้างหน้าแล้วเราก็สว่างขึ้นเลย
ใช่มันหลุดออกไป
ค่ะ
นะไปฝึกไว้นะเพราะมารนะชอบแกล้งมารนะมันส่งพลังจิตมาแกล้งคนปฏิบัติมันครอบทำให้มืดมัวโมหะครอบภาวนาไม่ได้บางทีเอาราคะโทสะมากระตุ้นก็มีนะเนี่ยเราดูเข้าไปการที่เราถอยออกมาเข้ามาดูก้านสมองนะ จิตเราไม่ส่งไปข้างหน้าปกติจิตชอบไหลไปอยู่ข้างหน้าพอเรามาดูที่ก้านสมองนะจิตมันถอยเข้ามาเพราะมันถึงฐานมันพอดีนะมันเกิดพลังของสมาธิขึ้นมามันจะไล่สิ่งที่แปลกปลอมนั้นออกไปได้
ขอโอกาสให้คุณแม่ได้ส่งการบ้านด้วยขอบพระคุณค่ะ
ดิฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่จิตออกนอกแล้วเนี่ยมันออกไปยาวมากเกินการก็มีสติกลับมาเดี๋ยวก็กลับไปอีกแล้วแล้วก็มันยาวนานเกินการเรื่องเดียวกัน
ไอ้ตรงที่จิตไหลออกไปนานนะเรามีวิธีแก้วิธีช่วยก็คือต้องมีเครื่องอยู่ของจิตอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยพอมันหนีไปที่อื่นนะทิ้งพุทโธไปแล้วก็ทิ้งมันกลับมาอยู่กับพุทโธอีกมันจะได้ไม่หลงยาวถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เวลาหลงมันจะหลงนาน
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหนูขอโอกาสถามคำถามก่อนเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรแยกนะเจ้าค่ะไม่เกี่ยวขันแยกที่อยู่สบายสบายคือมันหมายถึงมันเบาๆอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะ
มันไม่ใช่เบามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยนะมันจะว่าหนักมันก็ไม่ได้หนักจะว่าเบาแบบเป็นสมาธิมันก็ไม่ได้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เวลาที่เราสบายสบายใจนะใจเป็นกุศลสบายสบายอยู่นะขันธ์มันแยกอยู่แล้ว
ปัญหาของหนูตอนนี้คือว่าถ้าเกิดจะส่งกันบ้านแล้วมันต้องเค้นออกมาแล้ว
รู้สึกเหนื่อยไหมในการเค้น
มันเหนื่อยค
่
ะ
อันนั้นแสดงว่าติดนิ่งติดเฉยมากไปก็พามันคิดพามันทำงานบ้างไม่งั้นเวลาที่จะต้องคิดเนี่ยต้องฝืนมากเลยเพราะใจมันจะไม่ยอมคิดอะไร
แต่เวลาทำสมาธิในบางครั้งอย่างสมมติว่าถ้าเจอทุกข์มากๆจากที่ทำงานใช่ไหมเจ้าค่ะก็กลับมาบ้านแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ในกระแสเลื่อนมันก็ทำให้เบาบางแล้วก็จิตค่อยๆรวมตัวลงเร็วขึ้น
ถูก
ก็แต่คราวนี้พอหลวงพ่อบอกว่าหนูก็รู้สึกว่าในบางอย่างมันอาจจะมีอะไรผิดไปหลวงพ่อรบกวนชี้แนะได้ไหมเจ้าคะจะได้ไปปฏิบัติ
คือใจเราไปค้างในความว่างๆสบายๆไปหรือเปล่าถ้าใจเราไปค้างไปติดนะว่างๆอยู่เวลาที่ต้องคิดนี่จะเหนื่อยมากเลย
ตอนนั่งสมาธิในบางครั้งรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามันเหนื่อยมากเกินไปจากที่ร่างกายเจ็บมากด้วยหรือเปล่านะเจ้าค่ะมันทำให้ตอนหลังเนี่ยมันเหมือนแรงมันถอยเพราะว่ามันเจ็บปวดมากแล้วก็เลยไม่แน่ใจ
เวลาเจ็บปวดมากมันมีทริคนิดนึงน
ะ
อย่าไปดูที่เจ็บปวดให้ดูที่จิตอย่างพอเจ็บปวดขึ้นมาจิตไม่สบายใจจิตกังวลเนี่ยดูที่จิตเลยนะถ้าเราดูอยู่ที่ตัวเจ็บเนี่ยถ้าความเจ็บมันแรงกำลังของสมาธิไม่พอนะใจมันจะระส่ำระสายขึ้นมางั้นถ้าเวลาเจ็บอะไรมากๆเนี่ยให้มาดูจิตไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบอย่างเงี้ยนะจะค่อยบรรเทาความเจ็บปวดลงไป
เจ้าค่ะงั้นตอนนี้การบ้านของหนูที่ควรจะต้องเน้นให้มากขึ้นคืออะไรเจ้า
ค่ะรู้สึกตัวน
ะ
รู้สึกตัวรู้สึกกายเนี่ยให้เยอะขึ้นรู้สึกกายบ่อยๆงั้นใจมันจะเบาไปใจมันจะไปอยู่กับว่างๆใจมันเดี๋ยวนิ่งๆไปเรื่อยนะจะต้องมาคิดต้องอะไรมันเหนื่อย
ควรจะเปลี่ยนออกไปเดินจงกรมมากกว่านั่งไหมเจ้าคะช่วงนี
้ให้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายน
ะ
ไปทำอะไรก็ได้ไปกวาดวัดก็ได้ไปทำอะไรก็ได้นะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
หมดแล้วลายเชิญกลับบ้าน